На здраве!
По-добре здрав!
Добре дошли в зона здраве! Аз съм Ради.
Здравейте от мен! Аз съм Мира, започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Днес ще видим защо диетолозите препоръчват поне веднъж на ден да ядем топла храна.
Ще говорим и за лютата чушка, като минем през болката, за да стигнем до удоволствието.
Колко е полезно е друг въпрос. Трябва ли да се тъпчем с витамини в сезона на настинките или е по-ефикасно да си мием редовно ръцете?
7 стъпки, които дават резултати при безпокойство и може ли содата да облегчи стомашните неразположения?
Но това не са всички теми, на които днес ще обърнем внимание. Очаквайте повече от нас!
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Гласът на надеждата. Нашия телефон е 032 633 533.
А сега едно предупреждение. Внимавайте със студената храна. Ето защо. Още през 60-те години на миналия век на науката стана известен факта, че времето за пребиваване на храната в организма преди разграждането и зависи от нейната температура. Ако храната е топла, тя се преработва в продължение на 2-3 часа, т.е. за това време се извършва пълноценното разграждане на големите белтъчни молекули на аминокиселини.
Доказано е, че студената храна напуска стомаха няколко пъти по-бързо, но тя не се преработва нормално. Непреработените белтъчини, попадайки в тънкото черво, където се извършва разграждането на храната, си взаимодействат с бактериите, отговорни за разграждането на въглехидратите. По този начин бързо нараства броят на бактериите, които живеят, благодарение на месото и другите белтъчини. В резултат на всичко това се развива дисбактериоза. Нарушава се обмяната на веществата и се увеличава риска от поява на различни заболявания, както и на затлъстяване.
Разбира се, ние не сме фанатици и няма нищо страшно, ако човек от време на време се поглези с един сладолед или друг студен специалитет, но постоянното хранене, което се състои от хлебчета, кремвирши и кюфтета, съчетано с приемането на студени напитки, може да доведе до трайни негативни последствия. В това, което наричаме бърза храна, например, няма баланс между съдържанието на белтъци, въглехидрати, мазнини, витамини и микроелементи. От тази храна получаваме предимно въглехидрати и мазнини, а консумирайки ледени напитки, ние често усещаме чувство за глад вследствие на това и следователно имаме желание да продължим да се тъпчем даже когато сме сити.
И докато сме на тема хранене, да ви попитам какво мислите за лютите чушки. Враждебни ли са към вас или са за удоволствие?
Сещате ли се за забележителният антиоксидант, който дава пикантния им вкус? Онзи, който може да ви разплаче, да ви изпоти и да ви залее с топлина.
Точно така става дума за капсаицина. Това е безвкусно, без мирис и цвят вещество, което се съдържа в различни количества в чушките. Огненият сорт, хабанеро, съдържа най-много от полезната съставка. Чушките тип камбанка, т.е. чушките запълнени, както ние им казваме, обаче в тях няма никакво количество. Колкото повече капсаицин има дадена чушка, толкова по-люта и по-богата на антиоксиданти, така твърдят специалистите. Червените люти чушки обикновено са по-пикантни, но дори зелените съдържат капсаицин. Цветът не винаги определя лютивината обаче.
Учените смятат, че капсаицинът е адаптивно средство на чушката, за да се пази от животните. За съжаление, това растение е враждебно настроено и към хората. При консумация атакува рецепторите за болка на езика, които изпращат съобщение към мозъка. След редовна консумация обаче клетките стават безчувствени. Когато човек свикне с лютивината, хапването на малките цветни чушлета всъщност става приятно, твърдят специалисти. Аз не съм от тях, не обичам много люто, но лютите чушки предизвикват отделянето на ендорфини, хормоните на удоволствието.
Все още не е ясно как точно става това, но е известно, че ацтеките и майите са смятали лютата чушка за афродизиак.
Скъпи приятели, бъдете крачка напред, споделете темите, които искате да коментираме в По-добре здрав на телефон 633 533 с код 032 за Пловдив.
Или пък можете да ни пишете на нашия имейл адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Мира.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Знаете ли защо в една от популярните реклами ни казват, че содата не помага след прияждане?
Доктор Асен Петров, гастроентеролог, ръководител на клиника по вътрешни болести в болница Токуда София, споделя по този въпрос с компетентното си мнение за Health Media. Сега ще ви предадем задочно това интервю с помощта на Мира и Божидар.
Доктор Петров, има ли някакъв обобщен профил на хората, които най-често заболяват от язва?
Би могло да се обобщи, че това са активни, динамични хора с по-напрегната работа, често перфекционисти в личния и служебния си живот. За съжаление обаче, тези хора често се хранят некачествено, набързо, нередовно и с полуфабрикати. Но съвсем не са изключени пациенти от други психологически и социални групи. При всички случаи, стресът има съществено значение за възникването на стомашните и дуоденалните язви.
В класическата медицина се говореше за пролетно-есенно обостряне на язвите. Актуално ли е това днес?
През последните 10-15 години тази тенденция се заличи. Обострянето е през всички сезони. Преди сезонността се обясняваше с промените в начина на хранене, а сега всички храни са налични целогодишно.
А има ли някакво значение на следствеността?
О, определено. Но сега свързваме не толкова с генетичното предразположение, с предаването на инфекцията от хеликобактер пилори от родителите на децата още в ранна възраст.
Кога трябва да си правим тест за тази специфична бактерия?
О, когато има дори по-леки, но продължителни оплаквания от страна на стомашно-чревния тракт. Тестът, заедно с прегледа при гастроентеролог, изяснява причината за страданието. Тестовете са различни – кръвен, дихателен, фекален, но у нас не се прави дихателен, защото е доста скъп.
Понякога се налага и гастроскопия, но хората масово се страхуват от нея.
Трябва да ви кажа, че този страх е неоправдан, защото техниката вече е много напредна, гастроскопите са тънки и не причиняват кой знае какви неприятни усещания. По-чувствителните хора можем да ги изследваме под опойка.
Как си обяснявате, че все още има хора, които си облегчават болките в стомаха с сода?
Това се дължи според мен най-често на неосведоменост. Содата има бърз неутрализиращ ефект върху повишената киселинност, но малко след това се получават три вредни последици. Възбужда се нова реакция на повишена киселинност. При неутрализацията на солната киселина с натрия в бикарбонат се отделят газове, които подуват стомаха и дразнят хранопровода. А дълговременното приемане води пък до атрофия на стомашната лигавица.
След съвременното лечение с комбинация от лекарства, колко трае ефекта?
С това лечение унищожаваме доказания причинител на язвите, а именно хеликобактер пилори. Веднъж редикирана, т.е. изкоренена, тази бактерия рядко инфектира повторно лигавиците. Това се случва едва при, може би, 5 на 100 от пациентите. Освен това, ние потискаме киселинността с нови мощни препарати и с този комплексен подход успеваемостта на лечението е много висока. Не случайно има трима Нобелови лауреати, които са получили наградата именно за откритията си, довели до успешно лечение на язвите.
Може ли да се твърди, че навременното и качествено лечение на язвата е профилактика срещу рак на стомаха?
Точно така. Язвата на стомаха е доказан рисков фактор за развитие с течение на времето на стомашен карцином.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас. Пишете ни на адрес Пловдив, 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.
личната хигиена, по-ефективно от витамините, защитава организма от сезонните простудни и инфекциозни заболявания. Въздействието на витамин С, както и на повечето хранителни добавки, в това отношение е силно преувеличено, смятат специалисти в Немския институт по обезпечаване на качеството и ефективността на медицинската помощ. Ще чуете техните аргументи само след музикалната пауза.
Здравейте отново! Вие сте със здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира.
Аз съм Ради, останете с нас до края, защото ще ви предложим актуална информация. Чували ли сте за новата болест – интернет-лунатизъм? Ако не сте, ще чуете след малко.
Но сега ще видим защо лекарите ни съветват. По-добре си мийте ръцете редовно, отколкото да пиете витамини.
Когато дните стават по-къси, а температурите навън се понижават и наближава сезона на грипа, много хора започват да пият витамини, за да намалят риска от настиване. Такава профилактика обаче е с доста съмнителна полза, защото високите несъобразени с личните особености дози от витамини могат да са дори вредни, а ползата от антиоксидантите е надценена в повечето публикации от популярните издания, смятат немски лекари.
Според тях, повишената употреба на витамини не е панацея срещу респираторните инфекции, независимо дали става дума за грип, настинка или болки в гърлото. Те съветват вместо това да се обръща повече внимание на добрата лична хигиена. Ръцете да се мият редовно, по възможност топла вода и сапун, както и да се избягват ненужните контакти с други хора в работата и навън. Това, според тях, е най-ефективната и действително действаща профилактика срещу заразните заболявания.
Скъпи приятели, по-добре здрав продължава със 7 стъпки за бързо успокоение.
Трябва да признаем, че покрай напрегнатите служебни задължения, грижите за децата, пазаруването и другите ангажименти, не забелязваме как се появява стреса. Организма обаче го разпознава. И цялото това напрежение предизвиква верижна реакция от здравословни проблеми. Ето защо е толкова важно в напрегнати моменти да си изработим правила за релаксация, да се научим да постигаме спокойствие.
Следващите предложения може наистина да ви помогнат. Започваме с това колко е важно да откриете симптомите. Най-добрият начин да се справите с стреса е да не допускате той да се натрупва. Само че сигналите на организма не винаги са отчетливи и може да не забележите, че се приближавате до опасната зона. Например, хората често не осъзнават, че стресът се отразява на качеството на съня им и се чудят защо след като спят по 8 часа се събуждат така изтощени. За да проверите до каква степен сте стресирани, отделяйте всеки ден по малко време, за да прецените дали напрежението ви не е довело до някакви необичайни промени в навиците и физическото ви здраве.
Пренасочете вниманието си. Напрегнатите хора не могат да се отърват от тревожните мисли и непрекъснато прехвърлят в ума си неприятните преживявания. Специалистите препоръчват да пренасочите вниманието си към тялото. Седете на някое тихо място и се концентрирайте върху усещането на повърхността под вас. Дишайте дълбоко с диафрагмата. Вдишвайте през носа, докато броите до 4. Задържайте въздуха 2 секунди и издишвайте през устата, докато броите до 7. Когато издишването е по-дълго от вдишването, цялото дишане е по-дълбоко, а това успокоява нервната система.
Активизирайте се физически, гласи следващия съвет. Най-лесно е да използваме стреса като предлог за това да пропуснем физическите упражнения. Обикновено се извиняваме с грижите, които ни притискат, но лекарите напомнят, че физическата активност помага за баланса на стресовите хормони. Така че раздвижете се, от време на време излизайте на стълбището и слизайте и се качвайте по стъпалата, дори ако ви сметнат за не съвсем нормален. Запишете се в някакъв спортен клуб. След натоварване слушайте успокояваща музика. Доказано е, че мозъчните вълни влизат в синхрон с бавния ритъм, което води до истински релакс.
Ето още един хубав съвет. Яще подходящи храни. При стрес обикновено хората посягат към сладкото, но сладкишите повишават нивото на кръвната захар, а това води до още по-силно изнервене. За намаляване на стреса специалистите препоръчват, забележете, пресни ягоди, потопени в разтопен черен шоколад. Е, да, и аз искам
малко
да съм в стрес.
Малко скъпо удоволствие, да.
Ягодите съдържат витамин С, който намалява активираните от стреса свободни радикали, а черния шоколад помага за понижаването на стресовите хормони, като например кортизола в организма. Похапването на хрупкави, но полезни, забележете, неща също освежава и отпуска, например, нарязани на тънки пръчици, моркови и целина.
Освен това, да допълня, че от сигурен медицински източник знам, че всички плодове и зеленчуци с тъмен цвят, виолетов или тъмносин, също се оказват много добри помощници за това да преодолеем стреса, като например тъмното грозде и сливи и други подобни.
Друг съвет. Убедете се на приятел. Прекарването на време с добри приятели активизира хормона на доброто настроение – окситоцин в организма. В края на напрегнат ден ще се чувствате добре, ако сте прекарали известно време с приятел. Още по-полезно е да поддържате редовни контакти с приятелите си. Така ще се зареждате постоянно с положителна енергия.
Да знаеш, че ще ти се обадя след предаването, за да излезем.
Че не сме се виждали.
Смятам те, приятел. И така, излезте и навън, следващия съвет. От продължително стоене пред бюрото човек се чувства още по-напрегнат и изчерпан. Само като подишете малко чист въздух, ще погледнете по друг начин на нещата и ще се справите с трудната ситуация по-успешно. По-добре е да излезете навън и да проветрите мозъка си, отколкото да се натоварвате с мисли за многобройните задачи, които трябва да се свършат. Излезте в парка и подишайте въздух, помиришете цветята. Доказано е, че вдишването на някои аромати, като лавандула, например, възстановяват стресираната имунна система.
Само, че не е ароматизатор, който мирише на лавандула, предполагам.
Не, естествени аромати.
След това се подгответе за сън. Често като си легнете и се приготвите за сън, в главата ви нахлуват всички неприятности. А липсата на сън прави хората още по-напрегнати. За да се преборите с тази порочна практика, запишете върху лист всичките си негативни мисли. Звучи невероятно, но полагането на лошите мисли върху хартия помага за тяхното отстраняване. А мен, ако питате, после изгорете листа.
Все пак залагам на хубавата музика. Тя действа добре на тонуса, затова може би е време и ние да презаредим след толкова много информация батериите. Е, време е за музикална пауза.
Сега си спомням колко грешен бях.
Вече, скъпи приятели, сме в края на По-добре здрав. След толкова сериозни неща, за финал избрах една любопитна новина. Новата болест, която се нарича интернет-лунатизъм.
Испански лекари съобщават за първия в историята на медицината случай, при който човек използва интернет по време на сън. 44-годишна испанка, която била в мрежата в несъзнателно състояние, изпратила писма, с които канала получателите да хапнат и да пинат. Тя разбрала за случилото се, когато на другия ден един от получателите извъннал и я попитал къде да се срещнат. Според изследователи от университета в Толедо, с които се свързала разтревожената дама, тя е включила компютъра, влязла е в пощата си и е написала писмата няколко часа след като е легнала да спи. Както разбира се, се вижда от часа на изпращане на писмата. Всички съобщения били със странен текст и много грешки. Лекарите нарекли новия феномен на лунатизма три пъти Z кореспонденция и обявили, както пише в доклада, публикуван в списание Sleep Medicine, че никога преди това не са се сблъсквали с подобен феномен. Този случай, изискващ координация по време на сън за многобройни сложни действия, направил дълбоко впечатление на специалистите. Теоретично лунатизмът обикновено се предизвиква от стрес, възбуда, умора или алкохол. Някои лекари смятат лунатизма за наследствено заболяване. Известни са случаи, при които хора на сън приготвят храна, пускат перални или пък свирят на музикални инструменти. А вие, скъпи приятели, надявам се не сте лунатици, но можете да ни намерите по всяко време в интернет на адрес www.sdabg.net и линк Адвентно радио.
Скъпи приятели, надявам се, че ви поднесохме не само полезна, но и интересна информация. Това беше всичко за днес в По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема 30 минути в понеделник с чаша добро настроение. По това време на същата честота, ако си искате дозата, чухте къде да ни намерите. Това е. До чуване и хубав ден!